sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Godine sve veći broj turista dolazi na doček nove godine u Beograd. I ove godine svima koji se odluče da u ponoć 31. decembra budu u Beogradu, organizatori obećavaju dobar provod i brojne sadržaje. Prošle godine Beograd je u toku novogodišnjih i božićnih praznika ugostio oko 60.000 gostiju, a zarada je bila blizu 17 miliona evra. Predstojeći praznici su pravi pokazatelji da li je Beograd i dalje atraktivna destinacija za novogodišnji provod, da li je turistička industrija u porastu, da li turizam prestaje da bude samo velika i neiskorišćena šansa Srbije i da li u dovoljnoj meri sami umemo da ponudimo svoje turističke potencijale. O tome danas razgovaramo sa Miodragom Popovićem, predsjednikom Turističke organizacije Beograda, Aleksandrom Seničićem, direktorom Nacionalnog udruženja turističkih agencija, odnosno JUTOM, i Goran Vukosavljević, direktor hotela na turističkom brodu. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, želim svim gostima.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, Goran i Aleksandar su u studiju, a Miodrag Popović je putem telefona sa nama. Evo ovako, prvo da čujem vas, mi održe, ostala su 3 dana do dočeka nove godine, odnosno tačnije 84 sata. Da li je Beograd spreman za sve svoje goste, koliko će ih biti, jesu li već počeli da dolaze, što možete da nam kažete?
Pa iz ovog vašeg uvoda, otprilike odgovor na sva vaša pitanja, sa vaš komentar na početku emisije je da je Beograd potpuno spreman, da je Beograd nije više, dakle, samo velika neiskorišćena šansa za turizam, već je on potpuno realizovan kao turistička destinacija. Hoteli su nam puni, kapaciteti su 100% popunjeni za predstojeće novogodišnje, odnosno božićne praznike, i mi očekujemo goste koji polako već pristižu, jer de facto nama nova godina i naši novogodišnji koncerti počinju 29. 30. 31. naravno doček nove godine i 1. januara. U sklopu svih tih događanja na trgu ispred Doma Narodne skupštine imamo još mnogo sadržaja koji su veoma atraktivni i koji dovode već sad strane goste u Beograd. Očekujemo mnogo veći broj gostiju nego protekle godine, jer na kraju krajeva ove godine smo se još bolje pripremili, jer se nova godina i sve ono što mi činimo, pa počeli smo početkom decembra, završit ćemo negde tamo krajem januara, i jeste u cilju što boljeg razvoja ne samo turističke privrede, već čitavog sektora usluga. I naravno, mi ovo sve radimo da ne bude zabune, ne samo zarad puke zabave koju bismo organizovali u ovim prazničnim danima, već zbog toga što Beograd uz turizam i sektor usluga značajno zarađuje.
Svakako da značajno zarađuje. Rekli smo da je prošle godine bilo 17 miliona evra, a da li postoje neke analize kako će to biti ove godine, bar nešto približno, da li možete da kažete, iako su rekli iz gradske vlade da će se to reći posle dočeka i posle svih troškova koji budu bili obračunati, jel tako, iz izvođača i za sva dešavanja na trgovima u Beogradu?
Pa da vam kažem, dakle, negde odnos između uloženog i zarađenog će biti najmanje 1:4. Dakle, na svaki uloženi dinar zaradite najmanje 4. Jedino što postoji taj hendikep što mi ukupnu potrošnju i ne možemo de facto da izračunamo, jer mi nemamo takozvani satelitski račun koji se odnosi ili širi se na onu takozvanu vanpansionsku potrošnju. Dakle, mi možemo samo donekle da procenimo, i tu uvek na štetu onoga koliki nam je prihod, onoliko koliko potroše strani gosti ili domaći gosti ovde u Beogradu u vreme novogodišnjih praznika, znači uopšte u toku turističke, pa tako da kažemo sezoni, iako u Beograd baš i nema sezonu, jer on je u sezoni gotovo čitave godine. Dakle, moći ćemo zaista tek tamo negde krajem januara da sumiramo sve rezultate, ali je sad već očigledno da će taj prihod biti značajnije veći nego onaj prošle godine. I uopšte to je trend, jer mi godinu i ovu ćemo vjerojatno završiti sa najmanje 11, odnosno 12% rasta dolazaka stranih gostiju u Beograd i najmanje 14, odnosno 15% porasta u broju noćenja. I takođe ćemo zabeležiti rast i u ostanku stranih gostiju u Beogradu. Sve to pokazatelji koje da će i za ove praznike, odnosno u decembru i januaru mesecu, prihod biti značajnije veći nego prošle godine.
Aleksandre, Miodrag Popović je rekao pre par minuta da sve ovo o čemu je govorio nije samo radi zabave, ali čest komentar i sve češće tvrdnje jesu da kod nas stranci ipak dolaze najviše radi zabave. Zabava je dobra, autentično se provedu u Beogradu, dakle mogu da se druže sa Beograđanima, da žive njihov noćni život, nisu u nekoj oazi samo za turiste i to je vrlo zanimljivo, to je vrlo atraktivno. E sada, mnogima od nas se to ne sviđa što je to samo tako i što je to najveći broj gostiju i što je to neki razlog da stranci dolaze u Beograd. Da li je važno zbog čega dolaze ili je važno koliko njih dođe i da su dobrodošli iz bilo kog razloga jer donose novac i razvijaju srpski turizam?
Pre svega mislim da je najvažnije da dolaze. Dokle god dolaze, dokle god beležimo trend rasta, ja nemam nikakav problem zbog čega dolaze. Naravno da ćemo i mi vremenom kompletnu našu ponudu u Beogradu primeriti onome što oni zaista žele. Ukoliko je to samo zabava, a ja ću vam reći da podaci koje ste rekli nisu baš do kraja takvi, dakle velikom većinom dolaze zbog zabave, ali i nakon te zabave oni u toku dana posete i nekakva kulturno-istorijska mesta, dakle imamo značajno povećanje posete u muzejima, na kulturno-istorijskim lokacijama imamo jedan trend koji je poslednjih godinu ili dve vrlo aktivan, da gosti iz Novog Sada, dakle dolaze u Beograd, gosti iz Beograda idu za Novi Sad, dakle nije to baš samo radi zabave, ali naravno da kada se probijate na tržište, tražite najlakši način i mislim da to i Turistička organizacija Beograda i Turistička organizacija Srbije dobro radi, da je to nešto što će privući goste najpre, a to nam je cilj. Cilj nam je da ovaj trend rasta nastavimo i prema svim pokazateljima on će biti značajno veći u 2016. godini.
Mjedraže, da li vama smeta to kada se kaže da stranci, a i vi ste to rekli, ja sam to mogla da čitam u medijima nekim, da ste i vi to podvukli, da najviše stranci dolaze zbog dobrog noćnog provoda, lepih žena, jeftinog pića, da dolaze na vikend i da je cilj svakako da se ta poseta produži bar na 3-4 dana iz nekog možda boljeg razloga nego koji su ovi koje navodimo?
Pa ja sad doduše ne autorizujem svoje izjave, ali uveravam vas da tako nešto nisam rekao. Dakle, generalno...
Dobro, ja se pozivam na medije.
Kao što kaže gospodin Senečić, koga naravno imamo prilikom pozdravljamo, najvažnije je naravno da vam gosti dođu. Znači, šta vam je teaser, šta vam je promotivni headline ili glavna vest u svem onom što radite, jer na način na koji ih privlačite mogu biti različite stvari. Međutim, činjenica ili najvažnije u celoj priči je, kako kaže gospodin Senečić, dok oni dolaze u velikom broju, ono primarno što ih je privuklo, važno je da ih je privuklo, ali Beograd je jedan od najstarijih evropskih gradova i Turistička organizacija Beograda stalno to stavlja u prvi plan i Beograd je grad koji će svakog gosta iznenaditi, jer generalno, pored činjenice da se ovde, da, zaista dobija najveća vrednost za potrošen novac, Beograd je takođe kao grad, kosmopolitski grad, grad sa puno eklekticizma, ne samo kroz svoju istoriju, već kroz ono što jeste turistička ponuda. I mislim i da ga to primarno i dovodi na, rekao bih, članke ili u članke velikih evropskih i svetskih medija i dovodi ga na te liste prvih 10 destinacija koje treba posetiti u Evropi. Prema tome, nije samo zabava, svakako i ne, daj Bože, da se mi zasnivamo kao turistička destinacija samo na zabavi. To možda jeste razlog, možda to jeste nešto po čemu smo svih ovih godina bili poznati, ali mi tu turističku ponudu širimo. Ako govorimo o novoj godini, naravno da će prevashodni razlog biti koncerti, zabava, manifestacije koje pravimo. Isto tako se ne treba stideti ni to ni činjenice da smo mi shopping destinacije i to sve više i više, kao što su to London ili New York, pa ja ne vidim da tamo neko ima nešto protiv te činjenice. Dakle, u svemu, kada govorite o jednoj turističkoj destinaciji, naravno ona je zbir više faktora, jer da nije, svakako ne bi ni bila toliko razvijena ili poznata. Mi se, kao što kaže gospodin Senjičić, još uvijek probijamo. Neki segmenti naše turističke ponude su poznati, neke tek razvijamo, ali naravno i ova sredstva koja budemo zaradili i koje zarađujemo ćemo delimično uložiti i u bolju vidljivost i u veću prisutnost u regionu, ali boga mi i na veću promociju različitih delova turističke ponude Beograda. I čini mi se, ajde da ja sad citiram gospodina Senjičića, ja sam ga upravo čuo, da to činimo i mi, turistička organizacija Srbije, na jedan uspešan način.
Dobro, evo kako god i zbog čega god dolazili stranci u Beograd, svakako je dobro da dolaze, to smo zaključili. E sad, ipak postoji jedna kategorija turista iz drugih zemalja koji dolaze iz nekih drugih razloga, sigurno ne iz ovih o kojima sada pričamo. Oni se vezuju za rečni turizam. Sa nama je Goran Vukosavljević, direktor hotela na Turističkom brodu. Dakle, Gorane, ko nam rekama dolazi u Beograd?
Pa pre svega pozdrav za Dijanu, za tebe Dijana i za goste Radio Beograda i za sve slušaoce. Ko nam dolazi u Beograd? U Beograd dolaze uglavnom gosti koji dolaze iz nemačkog govornog područja, to su iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, Francuske. Ima tu dosta Australijanaca, Amerikanaca i tako dalje. Uglavnom iz zapadnog sveta, to je struktura gostiju koja više u nekom poodmaklom dobu, da kažem penzioneri. I vidim da se priča o tom noćnom životu, to nije priča za njih, njih interesuje sasvim nešto drugo. Nažalost, svi brodovi koji, pre svega da kažem da ja radim za kompaniju koja je zadužena za catering, znači nismo, ne radim u agenciji turističkoj, nego to je catering kompanija. I mi imamo recimo u kompaniji 29 brodova, od tih 29 brodova nijedan neće doći u Beograd za novu godinu. To je i problem same logistike, jer oni prave kataloge, recimo septembar, oktobar ove godine su izdali kataloge za 2016. godinu i u tim katalozima nema Beograda. Problem je sljedeći, zato što oni kad prodaju izlete na turističkim brodovima, postoji izlet koji pokriva Božić i koji pokriva Novu godinu. Sva kretanja su iz Passaua, iz Nemačke. Znači, ako on krene 20. iz Passaua i hoće da ode do Beograda i da se vrati negde do kad prođe Božić i tako dalje, on opet mora da iskrca goste u Passaua i onda kreće putovanje koje bi bilo za Novu godinu. E sad, nema vremena da bude brod za novu godinu u Beogradu,
dakle,
a da se vrati na vreme u Passau i da skrca goste 2. ili 3. januara, on za to više nema vremena. Zato se dešava da eventualno dođe brod pred novu godinu, bude 29. 30. Mada to ove godine neće biti, i onda se polako vraća preko Budimpešte, tamo dočekaju novu godinu ili u Bratislavi, zatim odu u Beč i onda iskrcavanje u Passau negde 2. ili 3. januara.
Dakle, odlaze iz Beograda baš pred doček nove godine. A Gorane, zašto je to tako ako znamo da su to ljudi koji su, kako ste rekli, stari i već su u penziji? Zar oni moraju da se vrate 3. i 4.? Zašto im prave takve aranžmane? To nisu ljudi koji su u radnom odnosu.
Da, pa to su aranžmani. Oni iz cijele Nemačke dolaze autobusima, kao što sam rekao, za Passau. Pokušalo se prošle godine, a i ove, da se gosti ukrcaju u Budimpešti, ali je to onda vožnja avionom, to je druga kalkulacija, to su cene koje su onda visoke i takva putovanja se nisu prodavala. I to se nije pokazalo kao dobro. Nama bi to odgovaralo, recimo da se gosti ukrcavaju u Budimpešti, onda imaju vremena kasnije, ako dočekaju novu godinu u Beogradu, imaju vremena da se vrate u Budimpeštu, iz Budimpešte da lete za destinaciju koju želi. Ovako ne može.
Koliko putnika brodovima dođe u Beograd, prođe kroz Beograd na godišnjem nivou?
Pa na godišnjem nivou, ja sad tu statistiku nemam, to će možda imati gosti ovdje u studiju, ali otprilike je to nekih 400 pristajanja u toku godine, mada je ove godine bilo manje jer su bile niske vode i Donji Dunav je bio zatvoren 2 mjeseca, tako da se manje išlo za Beograd, ali kad je normalna sezona, kad nema poplava i nema niskih voda, onda je to negde 400 pristajanja, otprilike 60.000 gostiju.
Evo sad pitanja i za Aleksandra i za Miodraga. Oko 60.000 gostiju Dunavom dođe u Beograd. Prvo, koliko znam iz razgovora sa Goranom, iz privatnog razgovora i pripreme za ovu emisiju, to su stariji gosti, imaju problem da dođu do Kalemegdana ako hoće da idu u nekom svom ličnom aranžmanu. Dakle, koliko su spremni da prihvatimo te goste i da njima pružimo najbolju moguću turističku ponudu?
Pa vrlo smo spremni. Prvo, to su podaci koji, dakle, da kažemo da otprilike negde oko 80.000 strane gostiju prođe duž reke i to je ovako dosta, dosta dobar broj. Imamo mi tu dosta stvari na kojima moramo da radimo na samim pristaništima i vezano za zakonski okvir i tako dalje. Dakle, to je jedna problematika koja je posebna i specifična jako. Moram da kažem da mi te goste uglavnom u najvećem broju su ti gosti vrlo dobro organizovani, dakle sačekuju se ovde, transferima se voze, dakle ja nisam video grupu koja je sama išla na Kalemegdan, moguće da ih ima, ne mogu da tvrdim, ali postoji par agencija turističkih koje daju usluge ovim brodarima koji dakle svraćaju u Beograd najčešće na jedan dan. Dakle, oni se iskrcaju najčešće ujutru i završavaju svoj boravak u Beogradu tokom večeri ili eventualno uz jedno noćenje, dakle, na samom brodu ostaju ovde dva dana i onda im se organizuju nekakvi dodatni sadržaj. Dakle, ti gosti su uglavnom, da kažem, obrađeni turistički. Da li je to dovoljno, da li nije, da li tu još nešto možda para može da se zaradi, to je sad jedno pitanje za možda nekakvu drugu vrstu emisije, ali kažem, onoliko koliko ih ima, trude se i turističke agencije i naravno turistička organizacija Beograda koja ih sačekuje na samom iskrcavanju uz sav taj promotivni materijal koji je besplatan i koji je uobičajen u ostalom svuda u svetu da gosti koji dolaze i prolaze dobiju. To za sada funkcioniše onako koliko u onoj meri u kojoj to zaista ovog trenutka možemo da organizamo. Da li to može bolje? Naravno da može, uvek može bolje. Ja verujem da su to pre svega to su gosti, znam iz iskustva, koji imaju dosta novca, koji mogu sigurno da imaju veću potrošnju nego što imaju trenutno.
Da li mogu da li su to gosti koji mogu da ostave novac u Beogradu?
Znači, ja bih vam opisao jedan dan kako izgleda kada mi dođemo u Beograd. Obično se dolazi u vreme ručka, znači pre nego što gosti odu na ekskurziju, oni imaju ručak, tu se i popije, znači oni su siti i onda odlaze na ekskurziju. Šta se dešava? Oni verovatno idu onda do hrama, šetaju Kalemegdanom, odu negde na kafu i kolač, ja mislim da je to Majestik ili negde slično, prošetaju se Kalemegdanom i tu nema velike potrošnje. Oni su uplatili ekskurziju koja to sve pokriva. I onda imaju recimo vremena za neki sladoled, možda neki suvenir, ali tu se svodi priča, tu je kraj priče sa potrošnjom.
Da, da će, ali Miodraže, sada vas pitam, da li je to sve što možemo da dobijemo od tih gostiju ili postoji način da se još na neki način animiraju? Govorimo o našim gostima koji preko Dunava, dakle, brodovima dolaze u Beograd i u Srbiju.
Gledajmo sad od početka, dakle, ta razlika između 60 i 80 hiljada upravo takva, dakle, imali smo prošle godine pored poplava rast od nekih 7 do 8%, ove godine to je rast 14%. Znači, negde 527 smo pristanaka imali, jeste bio je nizak Dunav, ali nismo mi toliko imali problema koliko neki koji su nizvodni od nas. Što se tiče dolazaka, samih dolazaka i što se tiče njihovog boravka ovde, znate kako, turistička organizacija Beograda pa i Juta vrlo malo mogu da učine to, pregovaraju i ugovaraju agencije. Mi imamo nekakav uticaj, naravno i treba da živimo na to kad se ugovara i kako se ugovara i Zenić je lepo rekao šta je ono što mi možemo da ponudimo. Mi naravno i uz to poboljšavamo sadržaje zajedno sa drugim gradskim službama na Kalemegdanu, koji sada recimo ima mnogo više sadržaja nego što ih imao prošle godine, kada govorimo o tim kratkim izletima. Mi se borimo da ti ljudi ostanu više i duže, ali morate da shvatite da ni Juta ni turistička organizacija Beograda ne pregovaraju uslovima njihovog ostanka i boravka ovde. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je i ta činjenica na koju ja stalno ukazujem i što ćemo valjda rešiti recimo već 2016. godine, to je broj pristana u samom Beogradu. I to je ključno, rekao bih, krucijalno pitanje kada govorimo o nautičkom turizmu. Mi smo ovde samo jedan segment i deo zakačili ili pomenuli. To su takozvane bele lađe koje pristaju. Nismo govorili o ukupnoj turističkoj ponudi koju mi imamo na Savi i Dunavu i to je jedno kompleksno pitanje koje zahteva rešenje. Da bi se tako nešto i rešilo, potrebno je urediti prvo i pravila plovidbe i zakonsku regulativu, kao što je, opet moram da citiram Seničića, nije do kraja završeno i konačno ne i najmanje važno, to je broj pristana na teritoriji grada Beograda.
To dobro, ja dobro. Samo da, Evo samo moram da nas prekinem da bi još neke stvari stigli da kažemo. Dakle, meni je ovo bilo zanimljivo zbog toga što su to gosti koji upravo pred Novu godinu odlaze iz Beograda, dakle ne ostaju tu, ali dobro, zato postoje neki drugi koji na neki drugi način dolaze.
Pa sezona je generalno završena.
Da, recite mi...
Sezona krstarenja je završena.
Da, završava se 3. Da, januara. Recite mi, sada... Ove godine, koliko opet mogu da čitam u našoj štampi, su Bugari glavna tema, glavni gosti, masovno dolaze. Šta je to što određuje? Da li će to biti najmasovniji Slovenci ili ljudi iz Hrvatske ili iz Bugarske ili iz Rumunije? Kako to odjedno neke godine kod nekih naših suseda je Beograd bum, pa neke druge godine neko drugi? Od čega to zavisi? To je zanimljivo, meni fenomen, ali ne znam od čega zavisi.
Pa recimo sad konkretno prvo što ja mislim da je očigledan odgovor na vaše pitanje. Dakle, generalno kada se
planiralo
ko će svirati, ko će svirati za Novu godinu na beogradskim trgovima, odnosno ispred doma Narodne skupštine, išlo se logikom da nam je region što i jeste, što je bro, što se može opravdati i uvidom u statistiku, da su nam regionalni gosti najbrojni. Kako su oni najbrojni, tako su izvođači birani da odgovaraju regionu, plus jedna internacionalna zvezda, to je ovaj Steven Seagal. Znači, ako znate da 31. recimo nastupa Lepa Brena, 1. Ceca, onda vam je potpuno jasno da će region u najvećem broju doći na te koncerte, pored naravno domaćih, jel tako, gostiju. To je jedna činjenica. Druge činjenice govore da zbog blizine komunikacije, zbog toga što ne postoji jezička barijera i što za jedan deo regiona, a rekao bih i za čitavu Evropu, Beograd jeste, a to sam već rekao, destinacije na kojoj dobijete najviše za potrošen novac, sve to presudi. Pa sad, recimo, moguće je da će ove godine, ne tvrdim, biti Bugara više nego Slovenaca, prošle godine možda je bilo više Hrvata nego Crnogoraca i tako dalje i tako dalje. Znate kako, kao što novac nema miris, što je govorio još Julije Cezar, tako i gostima ne zagledamo u pasoše, drago nam je da svi oni dođu, da se lepo provedu ovde u Beogradu, da se pridržavaju svega onoga čega bi mi valjda trebalo da se pridržavamo u smislu poštovanja zakona i svega onog što je normalno ponašanje na velikim skupovima. A odakle dolaze, iskren da budem, vi to o tome razmišljate kad segmentirate to, recimo regionalno tržište, pa kako kome pristupate. Nisam siguran da li će Brugari biti najbrojniji. Lako je moguće da hoće zbog ta dva dana 31. i 1. i tih koncerata, a moguće je da nas neko iznenadi. Ja bih voleo da mi zabeležimo broj gosti iz Bugarske koji bi bio rekordan, a da nas neko iznenadi sa još većim brojem dolazaka. To nikad ne možete znati u potpunosti. Region je takav, tu često ljudi odlučuju u poslednjem trenutku.
Da, Aleksandre, Mijodrag je malo pre rekao da je važno da kako se mi ponašamo, da mi dočekamo goste kako treba. Hoću da vas pitam, jesmo li mi svesni kao građani koliko smo neodvojivi sastavni deo turističke ponude u smislu ljubaznosti, predusretljivosti, gostoprimljivosti, da smo deo te opšte priče i koliko zapravo smo svesni toga, da, koliko se tako postavljamo prema našim gostima?
Delimično, moram da kažem, delimično smo svesni toga, sve više i više, naravno, sve što je više gostiju i kako prošetate velikim gradovima po Srbiji, za nas koji se bavimo turizmom je naravno zadovoljstvo čim čujete da ima jako puno stranaca. Ovog trenutka u Beogradu zaista beležimo jedan impozantan broj. Ukoliko prođete Obilićem vencem ili centrom grada, vidjet ćete da u svakoj restoranu, u svakom kafiću imate bar nekoliko stolova stranaca. U toj meri to je stvar i edukacije. Dakle, moramo da pristupimo malo edukaciji lokalnog stanovništva na temu kako se postupa i na koji način treba prići strancima koji dolaze u Beograd. Nismo do sada imali problema, važimo za vrlo gostoprimljive domaćine, veliki broj ljudi koji poznaje strani jezik. Dakle, to je ono što i oni sami apostrofiraju po anketama koje smo radili. Dakle, i nije bez veze Beograd na među 10 najtraženijih gradova ovog trenutka, naravno uz apsolutno dobro segmentiranje tržišta, kako je kolega Popović rekao. Ja moram reći za Bugarsku, evo da malo uskočim sa tom temom, da je Turistička organizacija Beograda u više navrata i prošle i pretprošle godine radila fantastične skupove gde su animirane velike turističke agencije iz Bugarske sa ponudom Beograda pre svega, i ja sam siguran da je i to rezultat ovoga što ćemo ove godine imati veliki broj Bugara. Ali iz pouzdanih izvora od kolega iz zemalja iz okruženja znam da ovakva muzička ponuda kakva je napravljena, na stranu mišljenje lokalno, dakle naše, ona je pravljena da bi stranci došli, izazvala izuzetno interesovanje pre svega u Makedoniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, čak Bosni i Hercegovini, dakle desetine autobusa turističke agencije su prodale poslednjih nekoliko dana vezano isključivo za ove manifestacije i to opravdava dakle, način i pristup ovome svemu, a kada budemo shvatili da od toga ćemo mi u Beogradu malo bolje živeti i da se naučimo da zaista ono što imamo i prodamo na pravi način, verujem da će svi vrlo brzo shvatiti da treba da budu još gostoprimljiviji.
Dobro, Gorane, ako pitate svoje goste na brodu, pričate sa njima, kada se vrate, moraju da prođu kroz Novi Sad, moraju ponovo da se vrate preko Novog Sada, za Nemačku putuju svakako Dunavom. Dakle, što oni kažu, Beograd ili Novi Sad? Šta se njima više sviđa?
Pa, u principu, više im se sviđa Novi Sad. Znači, ja imam direktno ih sačekam posle izleta u Beogradu i posle izleta u Novom Sadu, direktno ih sačekam na brodu i onda ih pitam kako im je bilo i tako dalje. Pre svega oni kad dolaze u Srbiju, oni očekuju nešto sasvim drugačije. Ja ne znam u principu šta oni očekuju, ali se iznenade kako je u Srbiji lepo. Iznenade se. Svi do jednog. Što se tiče Beograda i Novog Sada, Nemci, oni uglavnom ljudi iz nemačkog govornog područja, oni gledaju na tu čistoću najviše. Novi Sad je po njima, ja ne kažem, neću da sudim o tome, ali po njima je Novi Sad čisti. Šta oni gledaju? Oni gledaju kad idu na ekskurziji, gledaju kakvi su im WC-i, gde su otišli na kafu. Nekoliko puta se dešavalo da su i odveli u Novom Sadu negde na neku kafu i na neke kolače u neki podrum, pa su im to zamerili, recimo. Ali generalno, na pitanje da odgovorim, više vole Novi Sad, bliže im je pristaništu, znači ponton koji mi koristimo u Novom Sadu je na 5 minuta peške od samog centra. Tu se isto organizuju ekskurzije, to gospodin verovatno bolje zna. Oni posećuju tamo Petrova Radin, to je fenomenalno, kasnije imaju šetnju grada i tako dalje. Čak i kad gosti razgovaraju, recimo, upoređuju Bukurešt i Beograd. Ja sam iznenađen, recimo, da su više iznenađeni Bukureštom. Tako meni to dođe onda i krivo malo i volio bi da to nije tako.
U pozitivnom smislu su iznenađeni više Bukureštom nego Beogradom.
Da.
Pa dobro, evo, Miodraže, šta kažete to što je ovde Novi Sad, možda kod ove populacije, malo starije, grad kao možda u neku ruku, eto, mirniji, možda topliji, ne znam, šta možda bude, koja to komparacija može da bude sa Beogradom, pa da Novi Sad odnese tu prevagu?
Ne znam da vam kažem, niti mogu da vam kažem da Novi Sad odnosi prevagu, mi radimo redovno te ankete. Gosti u koji nam dolaze, ne bi se ja tu sad samo ograničio na Nemce, prema tome, generalno jeste, njih ima značajan broj, ali je u poređenju s ovim ostalim prelaze oni preko pola, pa sad možemo iz toga da izvlačimo zaključke. Nije turizam, i to moram da vam kažem, nije baš turizam toliko neuhvatljiv. On jeste društvena pojava, to je činjenica. On dakle nije samo privredna grana, već i društvena pojava, ali generalno postoje i metodologija kojom vi možete da izvlačite zaključke koji bi mogli poprilično sigurno da vam kažu šta treba raditi i kako treba raditi. Pojedinačni utisci jesu i mogu biti značajni, ali oni ne predstavljaju pravilo. Pravila se, kao i u svakom drugom poslu, na osnovu nekih ipak opipljivih parametara rade i zaključci se donosi. Tako da zaista ne bi se sad upuštao, ja volim Novi Sad naravno, ali volim i Petrova Radin. Ali recimo stanovišta potrošnje, mi inače imamo izuzetno dobru saradnju sa turističkom organizacijom Novog Sada i mi, što se kaže kolokvijalno, prodajemo zajedno Beograd i Novi Sad, jer se nalaze veoma blizu i mogu da se objedine u jednu turističku ponudu. Baš ove godine smo imali značajne uspehe i čini mi se, ako možemo sebi jedni i drugi da laskamo, povećali smo promet i u Beogradu i u Novom Sadu, zahvaljujući jedni i drugi. Ali generalno ne bih ja to sad izvlačio činjenice ni o čistoći, ni o tome šta se kome više sviđa. Na nama je jednostavno da ako donosimo takve zaključke, da onda to radimo na osnovu nekih parametara, ne na osnovu, rekao bih, pojedinačnih slučajeva ili ličnih zapažanja, što bi bilo možda još gore. Jeste činjenica da je to jedan poseban segment tržišta i zbog toga mi to tržište imamo
kroz ankete najbolje obrađeno, moram da kažem. Na kraju krajeva i broj i samo činjenica da oni svi dolaze, nažalost, na jedno pristanište u Beogradu i nažalost na jedno pristanište u Novom Sadu. Tako da je lako obraditi tu taj segment tržišta kad ga segmentirate. I jedno kažem, to je to, ali i oni jesu specifični i po svojim zahtevima i po onome što mi dobijemo kao odgovore od njih kad ih anketiramo. Ali taj uzorak je recimo vrlo kvalifikovan, jer to je preko 1000 ljudi u svakom od istraživanja koje radimo i oni koji se bave tom vrstom proučavanja znaju otprilike šta govorim. Ali, kažem opet, nismo radili komparativnu analizu ni sa Novim Sadom, a kamoli sa Bukureštom. Međutim, nas više interesuje šta je to što bi mi mogli da učinimo, a da ih zadržimo duže. Jer, naravno, kako je osnovni proizvod Beograda...
Dobro, moram da vas prekinem. Oprostite, molim vas, moram da vas prekinem da bi još nešto stigli da kažemo, ali pre toga da čujemo reklame i da čujemo muziku.
Eko.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna,
inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo novogodišnji program Radio Beograda 2. U četvrtak 31. decembra u 18 časova u novogodišnje raspoloženje uvode nas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari. U 19.55 čućete novogodišnju čestitku Jasmine Ahmetagić, dobitnice nagrade Nikola Milošević. U petak 1. januara u 11 časova na našem programu je direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi najpoznatiji srpski pisci preporučit će vam knjige za novu godinu. U 17 časova i 30 minuta slušat ćemo muziku iz baleta Ko to tamo peva Vokija Kostića. U 18.30 na programu je radiodrama Gordana Mihića Siroti mali hrčki, a u 19 časova možete uživati u specijalnom novogodišnjem izdanju emisije Od zlata jabuka.
U subotu 2. januara u 9 časova u emisiji Nevidljivi ljudi čućete kako se nekada proslavljala Nova godina. U emisiji Agora na temu Šta se promenilo u protekloj deceniji govore Vojislav Žanetić i urednici najpoznatijih beogradskih medija. U nedelju 3. januara u 11 časova u emisiji U prvih pet gost Sanje Milić biće slikar Vladimir Veličković. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Slušate Rečeno i prečitano na Radio Beogradu 2. Sa nama su danas Miodrag Popović, predsednik Turističke agencije organizacije Beograd, Aleksandar Senečić, direktor Jute i Goran Vukosavljević, direktor hotela na turističkom brodu. Govorimo o dočeku nove godine u Beogradu, govorimo o tome da li turizam u Srbiji prestaje da bude samo velika i neiskorišćena šansa. Pitanje za vas, gospodine Senečiću, da li Srbija treba da ima ministra turizma? Samo turizma, sada ga nema. I ima stomatologa, je li tako, koji je na čelu još dva resora, to su telekomunikacije i trgovina, važno da je sve na T. Može li to zajedno i treba li turizam da ima poseban, da bude poseban resor u Ministarstvu Srbije?
Kad pitate nekog ko se bavi turizmom, da li da treba da bude resor turizma, ja ne verujem da će vam bilo ko reći da ne treba, dakle, apsolutno treba. Svesni smo, naravno, i toga da je to stvar političke odluke. Ono što je dobro u poslednjih dve ili tri godine od kako je ministar Ljajić, koji je potpredsednik vlade, razumeo problematiku ovoga šta se nama dešava, dakle, i pomogao u mnogo čemu sa svojim saradnicima da imamo nekakve pomake, pre svega kad je reč o stimulisanju dolaska stranih gostiju, pa u tom svetlu, dakle, ćemo od 1. januara sledeće godine imati i subvencije za dovođenje stranih gostiju kad je reč o domaćim organizatorima putovanja, što je prvi put u novijoj istoriji zemlje u kojoj živimo. Dakle, od takvih nekakvih stvari kada krenemo, onda možda se i postavlja pitanje da li nam je zaista potrebno kada nas prepoznaju kao granu koja ima, pa je u krajnjem slučaju sam premijer u više navrata pomenuo turizam kao nešto čime će se država ozbiljnije baviti u narednom periodu. Ali da bismo se zaista ozbiljno bavili i sagledali turizam na onaj način na koji ga sagledavaju ozbiljne turističke zemlje koje su postale ozbiljne turističke destinacije, siguran sam da je neophodno da imamo zasebno ministarstvo i da u tom ministarstvu budu ljudi koji će imati viziju onoga što Srbija zaista u turizmu može da postane. Verujem da je nešto tako vrlo blizu ispred nas i u nekim narednim godinama ja očekujem da ovo što smo sada postigli u stvari budu samo dobri početni rezultati, a da prave preseke pravimo za jedno 5 do 10 godina i da ćemo biti zadovoljni.
Jel se slažete, Miodraže, sa Aleksandrom?
Čini mi se, nije realno očekivati da ćemo imati samo ministarstvo turizma. Naravno, jak je i značajan argument koji Aleksandar pominje ovde, a to je da zemlje koje tek treba da razviju turizam treba da imaju i posebno odvojeno samostalno ministarstvo turizma. Znate, kad je Grčka, možda to i nije tako neophodno. Ali generalno, ako sam već uzeo primjer Grčke, često ruku pod ruku idu ministarstva kulture i turizma, smatram to veoma značajnim i mogućim nekim daljim putem kojim bi trebalo ići. Takođe, ministarstvo turizma i održivog razvoja. Zašto održivog razvoja? Pa upravo zbog korištenja turističkih resursa, jer neki su bogami tu se suočili sa nekim problemima, ili ja bar da pomenem Zlatibor i Kopaonik kao mesto gde je trebalo možda više razmišljati o održivom razvoju turizma i turističke ponude. Dakle, sve su to neke mogućnosti. Međutim, ono što kaže Aleksandra, i to se desilo prvi put u novije istorije, to je ne samo subvencije, nego mi smo ovog leta imali, poće ostati veoma značajno i nadam se zabeleženo, da to je predsednik vlade izađe i bude jednostavno promoter domaćeg turizma u Beogradu. To je jak vetar u leđa. Prvi put se u istoriji nešto tako desilo da predsednik vlade, pa ko on bio, izađe i podrži turizam i pokrene u stvari čitavu akciju koja još uvek traje. Prvo sa vaučerima za podsticaj domaćem turizmu, a zatim i sa tim subvencijama, odnosno podsticajem za inostrane goste. Dakle, to je ono što nam je bilo neophodno, što smo čekali. Nekih deseta godina smo malo tremali u turizmu, sada se opet budimo i činjenica da je ovo i meni se čini početak, zaista početak nekog šireg razvoja turizma i prihvatanja turizma bar kao ravnopravne privredne grane, ako ne kao privredne grane koja bi trebala da donese napredak i boljitak ne samo Beogradu, to već jeste slučaj, već i čitavoj Srbiji.
Ali mogli smo da čujemo predstavnike asocijacije srednjih i malih preduzeća kako kažu da se ne slažu sa tim, dakle da se koriste pare iz budžeta, dakle svih nas, poreskih obveznika, i da to prosto nije dobro rešenje i da se oni ne slažu sa tim. Dakle, to su vaše kolege iz privrede, oni kažu da to nije dobro.
To su kolege iz privrede koji ne razumeju osnovnu problematiku. Dakle, subvencije za dovođenje stranih gostiju na jedan uloženi euro, imamo vrlo jasnu matematiku da će nam se vratiti između 5 i 7 eura. Dakle, subvencije nismo mi izmislili, to je model koji postoji, da ne kažem, u zemljama u okruženju, postoji već godinama i donio je fantastične rezultate. Po tom modelu smo pokušali da napravimo nešto ovde, čini mi se malo bolje nego što to funkcioniše u zemljama u okruženju. Ukoliko znamo da su te subvencije za minimum 3 noćenja 10 eura, da je prosečno noćenje u Beogradu 20 eura za 3 noćenja, dakle samo za noćenje u Beogradu će čovjek potrošiti 60 eura, dakle 20% poreza na PDV je već 12 eura, dakle mi smo samo kroz taj smeštaj faktički već nadoknadili subvenciju, a za ta 3 dana naravno da će imati neku ostalu potrošnju koju će napraviti u Beogradu. Siguran sam da će ovo dovesti do toga da imamo veći broj stranih gostiju, siguran sam da ćemo time zaposliti jedan veći broj ljudi pre svega u turističkim agencijama koji će se baviti receptivnim turizmom. To i jeste interes Srbije i svih nas koji se ne samo bavimo turizmom, nego koji živimo od toga. Dakle, ideja kada pričate o nekakvoj temi, to je inače, mogu da generalizujem kad je Srbija u pitanju, svi se u sve razumemo. Dakle, morali bi da prvo vrlo dobro znamo o čemu pričamo, da istražimo, da imamo nekakve parametre o kojima pričamo. Kritikovati a priori je nešto što nije dobro. Dakle, subvencije koje su bile u privredi, niste nas iz turizma nikad čuli da o tome pričamo. Te subvencije su bile unapredavane subvencije u nekom periodu koji je pre ovih godina za jedan nesiguran rezultat. Mi sada dajemo subvencije za ostvareni rezultat. Dakle, subvenciju neće dobiti niko ko ne dovede gosta, koji ovde provede određeno vreme, ispuni sve uslove i tek na kraju aplicira za subvenciju. Dakle, pričamo o subvencijama koje se realizuju tek po realizaciji kompletnog posla.
Pretpostavljam, Miodraže, se slažete.
Ako mogu samo da dodam, stvari su ovde vrlo jednostavne. Kao što malo čas rekoste, politička odluka da li će biti ministarstvo turizma odvojeno. Isto tako imate, i to je potpuno legitimno, imate mogućnosti i priliku da svoj politički stav afirmišete kroz ovakve iskaze koje ste upravo naveli. Znači, ovde su stvari bolno jednostavne jezikom brojki i neoborivom matematičkom logikom. Dakle, ako ste na kraju 2013. u decembru 2013. godine, imaju 67 hotela sa 3, 4, 5 zvezdice. U ovom trenutku ih je 85, dve godine kasnije. Ako u ovom trenutku u gradu Beograd, ja sad ovo govorim, naravno su podaci samo za Beograd, ako vam sad kažem, recimo, da u ovom trenutku 32.000 ljudi živi od turizma, odnosno dohoduje, radi, zarađuje, registrovano je u turističkoj privredi, dakle, ovo nije sektor usluga, ovo je samo turizam, u gradu Beogradu, onda su tu stvari potpuno jasne. Znači, potpuno je jasno koja privredna grana je u najvećoj ekspanziji, potpuno je jasno u šta vredi ulagati. Jer jednostavno, da biste stvorili novu vrednost, vi morate da uložite nešto u sve to što radite. Flašica kisele vode koju prodate, recimo, upravo bugarskom gostu sutra, negde u nekom kafiću, je čist izvoz. Vi biste inače tu istu flašicu vode morali da prevezete do Bugarske, da platite, pretpostavljam, i carinu i da tamo imate promociju tog proizvoda, kako bi ljudi na polici znali u samoposlusti da pronađu tu flašicu. A ovako god sedne, vi mu iznesete flašicu, prodate je ovde u Beogradu i zaradite izvozom. I mislim da su stvari tu vrlo jednostavne, vrlo jasne. Kažem, naravno, svako ima pravo na svoje mišljenje i na svoj, pa ako hoćete, političku kvalifikaciju, ali logika, zdrava ekonomska logika ipak govori nešto drugačije.
Dobro, hajde da se vratimo još jednom na tu novogodišnju noć. Znamo otprilike kako to izgleda na beogradskim trgovima. Da li će ove godine biti nešto novo, nešto što još nismo videli, ili će proteći ta noć u znaku prepoznatljivog i već viđenog?
Pa ja ne znam šta novo očekujete.
Pa ne znam, to vi treba da se setite i da iznenadite goste.
Koncert je koncert. Ja mislim da je, naravno, Beograd ove godine lepši nego ikad za novu godinu, da je i bolje ukrašen.
Ja se ne bih složila sa vama, baš me zanima, moram da vas prekinem tu. Jel se slažete da je lepši ukrašen Beograd nego inače? Ja nemam takav utisak.
Iskreno, najiskrenije, dakle, došao sam s puta pre 15 minuta, još uvijek nisam stigao da vidim.
Meni se sviđa, mislim da je dobro.
Mislim da je dobro. Da. Dobro, eto.
Pa opet vam ja govorim sa nekih proverljivih parametara. Ne znam sad da li se nekom sviđa, ali ne, u svakom slučaju je bogatije nego prethodnih godina, da preformulišem. Ima ga mnogo više i raspoređenje je mnogo više.
To je možda prava formulacija.
Ali pa naravno, ukusima, jel te, ne treba raspravljati, kao i vidim živa debata se razvila koja bi trebalo da svira za novu godinu, ako ne bi trebalo da svira, ali naravno to je sve.
Nismo hteli da razvijemo tu debatu, ja nisam htjela da razvijem tu debatu, ali ona nekako se nameće sama od sebe, dakle, da li je ovo pravi izbor ili je trebalo neko drugi da svira za novu godinu u Beogradu. Izvolite.
Pa, ako...
Oprostite, nisam rekla, pitala sam Aleksandra, oprostite mi, Odreš.
Ako mene pitate, ja bih privatno vjerojatno izabrao nešto drugo, ali mislim da je ovo, rukovodeći se pre svega činjenicama sa terena, a dolazim sa puta, kako rekoh, dakle, kolege iz Makedonije, Bosne su oduševljene izborom koji je napravljen za novu godinu u Beogradu i ako se bavimo turizmom i ako želimo da nam dođe veliki broj ljudi, onda je to pogodak 100%.
Hoćete li vi, Miodraže, biti na nekom od beogradskih trgova 31. decembra i slušati muziku koju nudite beograđanima i gostima Beograda?
Ovo zvuči kao da smatrate da to što ću slušati bit ću naravno sva 4 dana na trgu. Kao kazna, nije naravno kazna, iako se postavljam ili priznajem ono što bih ja slušao, verovatno ne bi privuklo više od par stotina ljudi. Ali ne radi se o tome šta bih ja slušao, već o tome šta će najviše gostiju da privuče. I negde je to logika kojom se išlo. Naravno, da, biću i 29. i 30. i 31. i 1. A umeđu vremenu ću raditi ono što organizuje samo turistička ili najviše turistička organizacija Beograda. To je ulica Otvorenog srca, to da ne zaboravimo, u Svetogorskoj ulici svakog 1. januara od 1969. godine postoji ta manifestacija koju ćemo ove godine proširiti na deo ulice Kralja Milana, ali i na Skadarliju koji po vokaciji takav duh Otvorenog srca i pripada. Tako da to su sve događaje u kojima ću ja s oduševljenjem, moram da kažem, učestvati jer očekujem da će oni biti uspešni.
Hvala vam puno što ste danas bili moji gosti i ostaje nam da verujemo da ćemo se svi dobro provesti u Beogradu, da li bili na trgu, da li u restoranu, da li kod kuće. Koristim priliku da vam poželim uspešnu i sreću novu godinu i da u sledeće bude još bolje, uspešnije svakako i u privatnim životima vašima, a i u poslu, odnosno u turizmu. Dakle, još jednom sa nama danas Miodrag Popović, predsjednik Turističke organizacije Beograda, Aleksandar Seničić, direktor Nacionalnog udruženja turističkih agencija Juta i Goran Vukosavljević, direktor hotela na Turističkom brodu. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijatno.